Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hva er poenget med å forsvare Jesu oppstandelse? Dette er Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Påska er over, og samtidig er vi i påsketida, Tarjei.
Det skal vi være en stund til.
Ja, vi skal det. Det er ikke sånn at høgtida er begrenset til akkurat de dagene som er røde, som er jo veldig mange i Norge.
Det er sant det.
Jeg tror det bare danskene som er omtrent på samme nivå.
Ja, jeg hørte hele dagen at langfredag, det er vel helligdag i de fleste land i vår kulturkrets, ja. Kan du si. Men kjærtorsdag og andre påskedag, det er et privilegium vi ikke deler med så veldig mange.
Ja, vi har igjen glemt å presentere oss med fullt navn før vi begynner, men det er altså Tore Hjalmar Sævik og Tarjei Gidje.
Takk.
Som, ja, tenkte at vi skulle faktisk følge opp litt det med påske nå, fordi det er blitt aktualisert med en del debatt i kjølvattnet av en liten dokumentarserie som Tro og Medier har gitt eller publisert i forbindelse med påske. Og det er farmen prest Tor Håvik, som er også da sokneprest her i Bergen i Salhus. Mm. Han stiller spørsmålet, er Jesu oppstandelse troverdig? Og dette spørsmålet har han vel også skrevet masteroppgave om, så han har jo
grunnlaget vel for nettopp.
Og den som er en smule bibelkjent vil jo huske at Paulus i 1. Korinterbrev påpeker at hvis ikke Kristus er oppstått fra de døde, da er troen dere ingenting. Og samtidig så er det et spørsmål som på teologisk har det diskutert i flere hundre år. Hvordan kan det forstås for moderne mennesker som skal forholde seg til vitenskap og ja, en verden der vi tror vi forstår stadig mer av hvordan ting henger sammen. På den andre siden, kanskje en befolkning eller en kultur som generelt blir mer spørende til religiøse dogme.
Jeg tror til og med Erna Solberg sa det vel sånn, liksom, for hun har jo plassert seg i et litt sånn, hva skal vi si det, folkereligiøst, altså hun er ikke noe ateist, så tror jeg hun sa det sånn at jeg er usikker på om Jesus står på det døde.
Ja.
Og det er jo for så vidt en ærlig sak det, og det er nok mange andre som også er.
Så tror du nok at Håvik også har et ganske sånn realistisk forhold til hva en kan bevise? Altså, for det snakk om her er jo ikke å komme frem til et matematisk svar. Liksom, jeg kan sette to streker under og si at dette her er helt udiskutabelt ut fra kriterier som alle er enige i. Men det handler jo mer om å si hva kilde har vi, og hva troverdighet har de, og hvordan kan det da være pålitelig at dette som filosof Henrik Syse er jo blant de som er intervjuet og som er inne på definisjonen av et mirakel. Det er jo noe som skjer som egentlig er umulig. Mm. Og det er jo ikke sånn at en for 2000 år siden forventet at mennesket stod opp fra de døde.
Nej, akkurat det är ju nyttigt att huska på att att där är avstånd i tid från oss till det att det att alltså dödsuppståndelse var inte speciellt mycket mer vanlig.
Nej, och det kan man läsa om för exempel i Lukas evangeliet då när först alltså det är ju kvinnor som först
det är fint det är så Tove Avik säger ju där säger att damer är som regel mer observanta än män så visst damen är så att graven var tom så var nog det det.
Ja, och samtidigt hade ju inte då kvinnor sitt vittnesbörd samma vikt för exempel i rättssak på den tiden. Så att det
var bra skildringen blev bevart.
Det är ju ett eller annat där som är väldigt fascinerande med att det blir nämnt sån och det var det jag skulle fram till att när disciplarna fick höra det så helt är det för att vara löst snack skrev Lukas. Men sånt där är ju tydligen en skepsis bland de som hade mest att vinna på detta och så uppstår det ju då en det vi väl må kunna kalla världens största bevegelse genom tiderna, nämligen den kristna kyrka och världens mest utspredda och fortsatt svärt mångfoldiga och stora rörslar som har kommit i kölvatten av Jesu liv. Men så kommer det då en debatt här för någon vill säga det att driva med apologetik eller trosforsvar blir fort en sån här ett försök på att fange i våra logiska kategorier det som är för stort för oss och det som är ett mysterium och det som vi aldrig kan greja och bevisa likväl att det blir en sån hobby för lite sån nördete kristna. Vad tänker du om det?
Ja, alltså, det kan man ju besvara på många måter. En av de observationer som jag syns har varit lite intressant när jag har jobbat med debattstoffet här i avisen i en del, och det är att här mötes på en måte de mest konservativa och de mest liberala. De vill ju nödig associeras med varandra, sannsynligvis, i alla fall i många spörsmål, men där är ett fällesträck i att bägge parter har ganska stränga krav till vi kan säga subjektiv rationalitet. Så att de som är för exempel ung jordkreationister på den i den änden har väldigt det må kunna förstås väldigt klart om hur många dagar skapelsen tog och hur många timmar och hurdan kalendern ska gå upp. Och hvis inte det går upp så raknar det som hela det teologiska byggverket då pulveriseras närmast troen. Mens en mer redyrket liberal teolog vill ju kunna säga att det är en del ting vi inte kan tro på för det att det finns inte någon. Altså hvis det kun er åndelige tegn på at noe er sant, så holder ikke det. Det må kunne godt gjøres på en eller annen måte utover selve bibelteksten. Og som sagt, posisjonen er veldig forskjellige, men de har det til felles at kravet til rasjonalitet er veldig sterkt. Og så kan du si at det er en svakhet ved begge de posisjonene, at vi her står overfor en størrelse som ja, vi kan argumentere for mange sider ved kristentro, men det lar seg ikke vitenskapelig bevise at Jesus stod opp for døde, eller at Gud har skapt verden. Og det å våge å leve i det mysteriet, det er vel nesten egentlig en forutsetning for å kunne leve som kristen.
Det er jo blitt fulgt opp litt forskjellige plasser, det med denne serien til Tor Håvik, og da er jo noe av debatten nettopp dette med hva kan apologetikk egentlig bidra med? Og det har du vel fått litt erfaring med å och ha ansvar för debattstoffer då.
Ja, och det där är intressant syns jag och jag har tänkt lite på det i förbindelse med den här Veritas-konferensen som arrangeras i Grimstad vanligtvis var höst eller väl som samlar många unga människor och det är nog det fysiska uttrycket men den är ju vill jag säga ett ganska klart uttryck för en trend där och det är väl inte helt nytt heller men jag tror att det likväl får förnyad styrka i vår tid att unga kristna har behov för att kunna vite at ja, det finnes argumenter her. Troen min hviler ikke bare på noe som foreldrene mine har sagt, eller noe som jeg selv har følt på et møte i kirken, eller noe sånt, at det er noe mer håndgripelig, observerbart og generaliserbart enn som så. Og da er jeg ganske sikker på det, at apologetikk i vid forstand er en viktig faktor, og egentlig heller ikke representerer noe nytt, fordi at altså, kirken har jo hatt en etablert teologi i mange, mange generasjoner, sånn at når, du kan nesten si at noe av det opplevde behovet for apologetikk er jo kanskje egentlig et uttrykk for at denne teologien har vært for lite formidlet, at det som har vært lagt vekt på i kristen forkynnelse i større grad er følelser og opplevelser og erfaringer, og dermed har man egentlig ikke så mye kunnskap nødvendigvis om treenighetslæren, eller andre, eller tonaturslæren, at Jesus var Gud og menneske. Og da kan man bli litt svarskyldig da, når man møter på en virkelighet som egentlig ikke regner med Gud.
En kunne jo kanskje for et rent pedagogisk formål. Jeg tror ikke det fungerer så godt kommunikativt, men kan skille mellom trosforsvar og, eller trusforsvar, nå snakker jeg skikkelig dialekt, trusforsvar og trusangrep. Men trusforsvar er jo noe som rydder vekk mot forestillinger, for hvis en tenker at det å ha en kristen tro, det er som å tro på julenissen, eller det er som å tro på magi, eller altså sånn, ting som er bare overnaturlig, hva som helst som er overnaturlig, som man kan ønske seg, eller frykte, eller hva det skal være, så er det jo et veldig viktig poeng å vise at, som nevnte Lukas inne på i starten av sitt evangelium, at han er lagt vekt på å framstille ting, altså han er ganske nøye for å framstille ting, sånn som det foregikk, og fra de vittner som så, og det er jo også noe som Paulus inne på i forbindelse det som jeg nevnte med 1. Korinterbrev, at de som hadde sett en gang over 500 på en gang, som fortalte at de hadde sett, og det er mange av de lever enda på peikene, så altså, kan du gå og snakke med deg selv. Og det er jo sånn, det er ikke sikkert at det veger så veldig for mange som er skeptiske til religion sånn generelt, men jeg tror at det er en veldig viktig forskjell på å si at dette er ikke bare noen jeg ønsker skulle være sånn, men at det er et grunnlag ut fra. Ja,
det er for eksempel veldig viktig å si, altså hvis vi begynner med sånn der Kristus sto opp i våre hjerter snakk, da melder jeg meg ut i hvert fall.
Ja.
Og det må være helt klart, den vil virkelig si i den kristne kirkens bekjennelse, at det kan være stort rom for tvil og usikkerhet, og de faktorene er vel sannsynligvis sterkere i oss enn vi ofte våger å sette ord på, så det er ikke noe sånn at man skal liksom være skråsikker, men hvis man begynner å lefle med om det egentlig er konkrete fysiske forhold vi snakker om, så har man liksom, da har man sviktet 2000 års kristne arv.
Men hva, der jeg tenkte også at en trusforsvar har jo det ved seg at det kan rydde vekk mot forestillingen og vise at dette her baserer seg på noe som er truverdig og tillitvekkende. Og så får en vurdere om en er overbevist. Det er jo på en måte en konklusjon her, som en må vurdere. Men samtidig så er det jo, altså når jeg brukte begrepet trusangrep, så er jo ikke det ment aggressivt, men i betydning at det er jo kirka sitt budskap, evangeliet om Jesus Kristus, som altså, mennesker kanskje kommer til tro av kun å få rydda vekk mot forestillinger. Mm. En må også ha et positivt, altså sånn, et tydelig budskap å si ja til, at det er ikke bare en, ja, en leve på en måte er spenning mellom det å nærmest avvise trosforsvar som noe sånn overflødig eller for ambisiøst, og det å og måtte håpe at trusforsvaret kan levere svar som vi aldri helt kan få. Da.
Ja.
Men det er jo veldig spennende når en kan møte mennesker som ut fra helt sånn forskjellige fagområder har kommet til en kristen bekjennelse, som ikke på en måte kan si at dette her er sånn lettlurte svermere som bare trenger et fast punkt i livet.
Ja. Nei, og så tror jeg det er litt sånn interessant poeng også, som jeg tror har forandret. Så vi hadde besøk her i redaksjonen for en 10-15 år siden av en som hadde vært leder i en nærværende regionavis, og vi snakket om på en måte interessen og forståelsen for religion hos journalister. Og da var på en måte tilbakemeldingen derfra ganske sånn, litt sånn pessimistisk med at her måtte man bare skifte, altså man måtte vente til det kom inn nye folk, for de folkene som var der, der var det såpass mye negative forestillinger at det var ikke noe særlig håp. Og det kan jo være, man kan bli mismodig av sånne ting, men i dag tror jeg situasjonen ikke nødvendigvis er så mye bedre, men jeg tror vi kan si at det er mer altså manglende forståelse, manglende kunnskap, og kanskje litt mindre i denne etablerte motviljen. Men behovet for altså kunnskap om kristen tro, for trosforsvar, det er jo antagelig blitt større. Og det kan jo være mer interessant å tenke at man står overfor en person som kanskje er velvillig innstilt, men som rett og slett ikke vet så mye, og som dermed har akseptert en del myter og sånt som ikke holder mål, enn om man står overfor en som har definert at dette er bare tull og tøys. Da skal det litt mer til for å få vedkommende nysgjerrig.
Vi beveger oss videre, for du har skrevet om egentlig litt å ta konsekvensene av å tro at Jesus er stått opp fra deg døde. For da jo dette ganske viktig. Altså, jeg ville bare nevne det til slutt, før vi går helt inn i det neste, at jeg synes C.S. Lewis jo en av de som virkelig stått seg som en sånn interessant kristen apologet, og det jo fordi han tror jeg kombinerer det fornuftsbaserte og det mer fortellende og mysteriesøkende. Og det, de som har hørt på så lenge, kan, for de regner med kjempe å høre litt lenger, så kan jeg anbefale andre podcast når du ferdig. Der finnes det en C.S. Lewis podcast som går gjennom ganske mye av har sitt virke da, med Alistair McGrath, som også med i Thor Håvik sin serie. Sånn at den kan jeg anbefale å søke opp, forutsett at du hører ferdig denne episoden her først. Men det var altså å gå all in. Du skrev om, og den debatten har jo kommet ikke minst i forbindelse med arrangementet The Send, som skal være i Telenor Arena 25. juni med en lang rekke kristne ungdomsorganisasjoner. Og hvis da dette budskapet som C.S. Lewis er inne på, det kan ikke være moderat viktig, hvis Gud er den kristne bekjennelsen sier at han er, så det kan på en måte. Det er uviktig hvis det ikke er sant, men det er veldig viktig hvis det er sant. Hvis det eneste det ikke kan være, det er moderat viktig.
Ja, og det er jo egentlig faktisk en nesten sånn utrolig aktuell innfallsvinkel til akkurat dette. Og det var, altså, debatten om begrepet Olin har jo gått siden i fjor høst, så den er jo ikke ny. Og den går i stadig nye runder, og det vil nok, det tror nok den vil gjøre, for det vil komme nye hendelser og utviklingstrekk som vil bli forstått inn i det samme landskapet. Og det var to ting som jeg liksom først og fremst ville få sagt der, og det ene er jo det legitime i kritikken, altså at her, altså Paulus skriver i Galaterbrevet, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og så kan man jo si at i noen nok så radikale kristne miljø, så har det nok blitt litt sånn at jeg lever ikke lenger selv, men pastoren, og så kan du fylle inn navnet så det passer, lever i meg, på den måten at pastoren har fått en så opphøyd stilling, og det å realisere pastorens visjoner har vært en så stor del av menighetenes liv, at enkeltmennesket har egentlig blitt utslettet og blitt redusert til et verktøy i et annet menneskes hender, og når man kommer til en sånn erkjennelse, så blir da kan frykten for å havne der igjen bli veldig, veldig sterk, så sterk at man egentlig er redde for å bli med i et kristenfellesskap, og kanskje til og med at man kommer på avstand fra troen. Og den del av kritikken mot begrepet Olin, den mener jeg er helt, den er fortjent, rett og slett, og den bør kristne ledere ta på det aller største alvor. Og det er også et ansvar for de som er, altså la oss si toppledere, fordi at de lederne som har en sånn, et sånne trekk, de vil jo antagelig ikke innse det selv. Sånn at det er noen andre som da må ta ansvar og rydde, og det handler jo om sjelers frelse, og det handler om unge menneskers fremtidige trosliv. Så det er det ene. Men så er det jo en grøft som jeg lurer på, og det var det som fikk meg til å skrive om det her litt nå i påsken, at nå lurer jeg på om det er en grøft som går litt andre veien også, nemlig i tråd med det som C.S. Lewis hadde sagt, at hvis det å ønske å følge Jesus hele hjertet, det er noe vi primært ser på med mistenksomhet, så er jo det også en ganske sånn drastiske konsekvenser av det, og det vil jo være en tilnærming som vil fremstå veldig underlig i møte med for eksempel alle de rundt i verden som lever i land der det å kalle seg kristen, det er noe man gjør med ganske høy kostnad. Ja.
Og det er jo også tankevekkende i lys av det første vi snakker om, for den som tenker at disiplene trodde faktisk at Jesus var død, og at de ikke, dette her, de hadde blitt lurt av våre med på noe, så var de vier jo livet sitt til å fortelle at Jesus lever, og de fleste til en veldig høy pris, det så fyller de kildene vi har, så er det vel bare Johannes av disiplene som døde en naturlig død. Og det er jo litt sånn, det er jo veldig vanskelig å forklare hvis ikke dette var kjempeviktig for deg.
Og der er jeg vel tilbøyelig til å mene at kritikken har vært litt urettferdig da, i sine proporsjoner i hvert fall. Og når vi ser på talerlisten til The Send, for den saks skyld, så ja, der er nok noen amerikanske navn og utenlandske navn, ellers også som, der vi ikke helt vet hva som kommer, men det er jo i stor grad trygge, veletablerte norske kristenledere som deltar. altså det kan ikke være bra for Guds rike, men jeg tror ikke det bra for samfunnet heller hvis, hvis måtte, kristne forkynnere skal gå med en sånn knebel i munnen på selve evangeliets vegne. Det jo flust av, av velkjente salmer og sanger som handler om, om etterfølgelsen og overgivelsen til, til Kristus. Men det jo også for så vidt en tydelig forbindelse her til påskebudskapet. Det jo da helt avgjørende at det etterfølgelsen av Kristus man snakker om, og ikke etterfølgelsen av pastoren eller av menighetens visjon. For da kan det, er det mye som kan gå galt. Men det at, at det å følge Jesus kan være spørsmål om liv og død, det ser vi jo hver dag i verden.
Er dette en debatt som, som har avtegnet noen utviklingstrekk, eller, eller
ja, fronta
var kanskje feil ord? Men
ja, ja. Nei, men altså, vi skal være forsiktige med, og jeg er opptatt av å ikke være en sånn her dystopisk type sant, som tenker at alt går galt og, og det blir bare verre, og vi skal ikke, svartmale ting, men jeg tror det grunnlag for å si at aktiv religion og deltakelse i kirke, for eksempel, at det blir sett på med mer mistenksomme øyne nå enn det gjorde for en generasjon siden. Og for eksempel, nå kan vi tenke på disse Brennpunkt-dokumentarene som gikk på NRK i 2020, var det vel? At det, eller Knutby, blir, altså ikke, historiene må jo fortelles, det ikke noe kritikk i og for seg at de blir laget, men jeg tror det forteller oss noe at det sånne historier om kristne miljøer som blir fortalt. Det mange andre historier om kristne miljøer som kunne vært fortalt, men som ikke blir fortalt, og som ikke blir møtt med den samme type interesse. Og sånn sett tror jeg at det er viktig for kristne ledere og kristne mennesker helt tatt å være bevisst i den all-in-debatten også, at ja, her skal vi korrigere, virkelig, og det påvider et stort ansvar for de lederne som har folk i sine sammenhenger som oppfører seg på en sånn måte som kritikken handler om, og ikke gjør noe med det. Så det vil virkelig understreke, men så er det også viktig at man ikke blir del av en sånn generell mistenkeliggjøring.
Ja, det blir vel ikke så mye advart mot å gå all in i idrett eller
nei,
musikk?
Nei, altså det er jo det som er det ironiske da, at i mange andre sammenhenger brukes jo det begrepet aktivt med positivt fortegn.
Ja.
Og hva, hvis det er sånn det skal være, at det er helt fint å gå all in ved å være karrierejeger, ved å være student på en eller annen vel ansett akademisk institusjon, eller å satse alt på sport, men for alt i verden, du må ikke gå all in når det gjelder å være kristen. Ja, det er i hvert fall ikke et spesielt kristent innsteg til saken.
Vi beveger oss videre til all in på et litt annet, litt annet område, og det er jo et felt som handler også om kristent engasjement, men hva, hvem velger å gå inn i politikken, og hvem velger å gå ut? Og her er det jo fare for å basere seg for mye på anekdotiske bevis, eller ja, at det blir for tynt grunnlagsmateriale. Da. Men vi reflekterte litt rundt det nå i lys av at Joel Ystebø, som er nestleder i KrFU, har valgt å si nei til gjenvalg både der og i Bergen bystyret, og sier at han heller vil engasjere seg mer som aktivist med et tydelig kristent engasjement i aktuelle verdispørsmål. Jeg vet ikke om han er alene om å tenke sånn, men jeg har kanskje ikke inntrykk av det.
Nei, altså, han, Joel Ystebø, er jo altså født i 2001, så han fyller 21 år senere i år, og har jo vært en profilert KrF-politiker allerede i 4-5 år, vel? Så han har jo en utrolig fascinerende tidlig karriere, og at han, ja det tror jeg vi kan si nøkternt, at han har klart å unngå i den mest typiske fellen for unge menn, nemlig å være bråkjekk. Så at han fremstår som en reflektert og nyansert type, og det er jo heller ikke det som kanskje oftest blir forbundet med, altså for han, det er vel rimelig tror jeg å plassere han på høyresiden i KrF, at det er jo ikke nødvendigvis der man alltid finner mest av det, så han har vært en ganske interessant skikkelse. Og det har jo vært en utfordring, kan jeg vel si, for profiler på høyresiden i KrF å finne en plass. Det har nok vært lenger enn i den tiden han har vært aktiv, en tendens til å overvurdere sin egen oppslutning, og når det kom til stykket, det var jo altså, viktig å huske på, sånn, for eksempel på landsmøtet i fjor, så var jo fylkeslederen i Troms og Finnmark, Truls Olufsen Mehus, som er kanskje den mest profilerte aktøren på denne siden i KrF, fikk jo svært lav, han var vel den tror jeg som fikk færre stemmer av alle, til sentralstyret. Så den och det kan ju vara många olika grunder till det, men att den flöjen i KrF har strävt med att vinna plats i KrF. Och jag vet ju inte vad som är Joel Lystebøs sina beväggrunder, men där är ett land i det landskapet som är intressant att se på, för då någon av de har sökt mot PDK för exempel, men rent som politiskt så är väl genomslagsmöjligheterna där ganska små. Man kunde gå till höger för exempel, för de är väl förmodligen också borgerligt inställda till flera av dessa. Och det kan de nog komma till göra någon av det, men där vill ju vara en del av kampsakerna som man vet gott att det kommer att glömma och få genomslag för. Och då är det ju det intressanta scenario uppstår att man kanske tar med sig det samma engagemanget och får så vidt de samma kampsakerna, men man väljer att kanalisera engagemanget på andra arenor än den partipolitiska.
Det är ett av trekken som har slått mig när jag har varit en god del gånger i England för dagen sista 15 år. Att det kristna samfundsengagemanget i ett statssekulariserat samfund ser annorlunda ut. För det där heter ju något specifikt kristen parti. Det är ju enkelt profilerade kristna politiker och särskilt i alltså som är i det konservativa partiet men också enkelt i Labour och i Liberaldemokraterna och i praxis är det ett tvåpartisystem ett litet tillägg från Liberaldemokraterna och enkelt andra.
Ja, och det har väl.
Ja, men så har jag haft flera sån här kristna tänketankar eller lobbygrupper eller sånne ting, så vi ikke helt har sett parallellt i Norge. Det tror jeg handler om delvis KrF og delvis om kristne medier og at i Norge har vi hatt både to dagsaviser, så er kristne og flere andre publikasjoner. Så strukturer blir litt annerledes. Men det blir litt interessant å se avhengig av KrFs oppslutning da, på sikt, om det kan få noen konsekvenser for om du ser andre kristne initiativ som vil markere seg i samfunnsdebatter, rett og slett.
Nei, jeg tror at en del kristne har tenkt for snevert om muligheten til innflytelse og påvirkning, at det er det som kun partipolitikk som gjelder. Mens realiteten nok er, altså du kan si den er dyster sant, fra disse posisjonene, at muligheten for gjennomslag for en del av de typiske kristne kampsakene, den er nok ganske liten i det samfunnet vi lever i nå. Og da er ikke nødvendigvis løsningen å ensidig satse på partipolitikk. Det finnes mange andre muligheter for å komme i kontakt med mennesker i samfunnet og for å være i dialog og for å kunne øve innflytelse på holdninger og tanker rundt omkring. Sånn at det å gå ut av partipolitikken kan også være en styrking noen ganger. Det er klart at før eller siden må jo gjerne en sak innom partipolitikken for å kunne bli vedtatt, hvis man for eksempel ønsker å endre lover, men det kan godt være at forarbeidet gjøres utenfor politikken, og så kan man senere komme tilbake der.
Jeg tror det var så langt vi rakk i dag, og så gjentek jeg litt sånn frimodig kanskje oppfordringen til at kan du gi oss litt respons i iTunes, så må du gjerne gjøre det. Så kan vi, det hjelper hvis andre til å oppdage podcasten.
Så vi prøver å lage en bedre og bedre podcast uke for uke.
Og har du noen innspill, så må du gjerne ta kontakt med oss. Vi har jo både Facebook-side og mail. Om du har forslag til tema eller gjester eller hva som helst, så er vi mottagelige.
Det får vi håpe.
Ja.
Fint. Takk
godt
for nå. Ha det bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.